بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائما على ما أكر الجديدان وعبد الرحمن وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها أمهات المسلمين أوصيكن ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون أيني كونغمانو لكن ماما وكيسلام Napenda kutangulia kukuhusieni lakini kama jinsi ninavyopaswa kuihusia nafsi yangu mwanzo katika jambo la kumcha Allah tabarak wa taala baada ya kumhimidi Allah tabarak wa taala na kumtakia sala na salamu nabii wetu kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama Katika asubuhi ya leo ya mwezi 22 au mwezi 21 Safar mfungo 5 mwaka 1444 Hijria ikiwa ni muafaka na tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka huu wa 2022 miladia Asubuhi ya leo tutakuwa na maudhui inayohusiana na ni nani adui wetu Katika upande wa historia ya mwanadamu tuna kiumbe mmoja hatari anaitwa sheitani al-ibilisi al-la'in Kiumbe huyu yeye amekuwa katika ahadi kubwa na Mola wake na ahadi yake kubwa si nyingine isipokuwa ni kwa ajili ya kutupoteza sisi tuende upogo na kufuata matakwa ya Allah tabaraka wa taala katika namna ya kuishi hapa ulimwenguni ili tuwe naye pamoja katika ile ahadi aloahidiwa na Allah ya kutiwa motoni bila kuhurumiwa bila kutoka ili ni jambo ambalo kwa hakika limeambatana sana na uadui baina yake yeye shaitani ibilisi al-la'in na sisi wanadamu kwa hakika tuna uadui mkubwa mno kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala amesema maeneo mengi inna shaitana lakum aduun hakika ya shaitani kwenu nyinyi wanadamu ni adui fattakhidhuhu aduwa basi na nyinyi mfanyeni ni adui vile vile Baada ya kuwa tunaelewa kwamba shaitani ni kiumbe mbaya lakini lilasafi shadidi kwa sisi waislamu shaitani huyu maeneo mengi amekuwa ni kama rafiki yetu vile kwa jinsi ambavyo tumekuwa mbali na kujifunza na kumsoma kumjua kiumbe huyu hatari kiasi ikawa sisi hatuna habari hata kidogo katika jambo la kumfanya kiumbe huyu ni adui kwetu ingawaje yeye shaitani rajim upande wetu sisi halali kwa hakika, shaitani malouni halali hapepesi macho wala tarafat ain wetu sisi, kila wakati anatustadi sisi viumbe vilikuwa madhaifu katika namna mbalimbali ya kimaumbile na ugumu. Kwa hakika yeye ametusarifu kiasi ambacho kwa elimu aloisoma kwa ajili yetu anatusarifu atakavyo, lakini upande wake yeye anatushambulia na uadui yake kwa elimu, sisi tunabaki kumchukia tu. Mtu hasemezwi kuhusu shaitani isipokuwa shaitani atakuwa anamchukia. Na ukitaka kumuudhi mtu mwambie wewe shetani wewe, kwa hakika mtakasirishana sana, ila mmoja anamkasirisha anamkasirikia shetani, lakini weledi wa kuhusiana na shetani huyu mtu hana, kiasi ambacho mangapi ukimkagua mtu katika mchana kutwa utamkuta ni yale ambayo ni ya kwake shetani, ndio mtu yuko nayo, kila lile la shetani mtu yuko nalo, kila lile la shetani ukimkagua mtu yuko nalo. Kwa nini yuko nalo? Kwa sababu hana maarifa, hana weledi wa kumjua kiumbe huyu hatari ambaye anapaswa kufanywa adui katika kila nyanja, katika kila vipengele. Huyu ni kiumbe hatari mno, hana mema kwetu huyu, hana makusudi mazuri kwetu huyu, hana malengo mazuri kwetu huyu, bali kwetu sisi amepania sasa ndio sisi tuijaze jahannam, na yeye iwe eti akose hata pa kukaa yeye jahannam, tuwe tumejaa sisi tu, ndio kazi yake aliyokusudia. Sasa ndugu zangu, kama tutazembea kumtafuta kiumbe huyu kumjua kielimu, vipi tutakwepa mbinu zake na njia zake na mapambio yake alotuwekea sisi kwa ajili ya kutupata? Na ndipo hapo leo hii tunakuja kuwapa watu kazi, hasa inakuwa ni kazi hasa, watu wanaingiza mapesa kwa sababu ya watu kuwa wajinga wa kiumbe huyu kumfanya adui. Matokeo yake mpaka anawaingia watu miilini, na inapelekea sasa wale waliokuwa wajanja wa mjini waweka na ofisi zinaandikwa za kusomea watu ruqia na vitu kama hivyo, na dawa za kuwapa watu na dua za kuwasomea watu kwa viwango mbalimbali vya pesa, na wateja wakawa ndio sisi tusomjua shetani, twaenda kusomewa dua kwa mapesa bwana. Foleni hasa, dua hii ni 20,000, dua hii 50,000, dua hii wenzangu mimi 5,000, dua hii 10,000, dua hii kadhaa kadhaa, ili mradi tujikuta ni wateja wakubwa kwa sababu ya mazonge mengi yalotukuta. Lakini ukiangalia chimbuchimbu yake ni huyu huyu shaitani tu ambaye tayari ashaingia watu, amemkia mtu jambo fulani ambalo la aibu mtu, amemkia kilema fulani mtu, amemweka nuksi fulani katika mwili wake mtu, imefika mahala ni kiroja mtaani huyu tena, imekuwa mwaka wangapi huyu yuko kwao tu anakula vya baba yake tu haolewi, kumbe limemkalia pabaya. Wanaume wote wamuona kajini hivi, wanamuona kajoka hivi, kila ajaye anaona mwanamke gani huyu, kumbe tayari shamkalia pale pahala pakuwa watu wote wanamuona hana mvuto. Matokeo yake sasa hakuna zaidi ya kwenda kwenye dua. Sasa huyu mtu akiambiwa dua ya 50,000 atasema hiyo ndo nipe mimi, dua ya 20,000 hiyo ndo ya kwangu mimi, dua ya 30,000 hiyo ndo yangu mimi, hiyo dua kitu gani bwana? Hata wawekao pazia nyeusi na nyekundu na nyeupe, wale ambao huweka vibuyu na usinga na makonokono madude gani sio wameweka katika vyumba vyao vya tiba, wakawa wanarusha vitu, wasema wapandisha majini na wafunga mahirizi, utakuta watu wanafika mahala kwa ajili ya kujiokoa na hali walizonazo, waenda kufunua paizia hizo, waingia humo ndani kuaguliwa kwa sababu washasifiwa na huyu kiumbe. Na ukienda huko sasa ndo umekata tiketi kabisa ya kwamba wewe sasa ni karina wake huyu ibilisi, tayari ashakupata. Maluni huyu anapandisha bendera juu kwamba huyu muda wako nimemuingiza humo, huyu niko naye 100% katika moto wa jahannam, mimi na yeye hatutohurumiwa kamwe, kama alivyoahidi Allah, wa man yushrik billahi, na yoyote mwenye kumshirikisha Allah, faka annana, ni kama vile kharra minas samai fataktafuhu tairi au tahwi bihi rihu fi makani sahiti, Ni kama mtu alotupwa huko angani kutoka usawa wa bahari futi elfu kadhaa huko, mtu akaachiwa akaporomoka kuja ardhini, wakamdokoa ndege au upepo ukampeleka fi ardhin sahiqi, fi ardhin sahiqi, katika mahala pambali huko. Huyo mtu anakuwa hatambuliki ni kiumbe au ni mtu gani. Mtu anakuwa yuko katika hali ngumu. Allah anasema maeneo mengi kwa mtu mwenye kufunua kunua pazia hizo za masha, za waganga wa kuagua kwa majini, kuagua kienyeji, kuagua kwa talasimu, kuagua kwa azima, kuagua kwa vipande. Akikupeleka shaitani huko, maana yake umeshakata tiketi wewe wanaye huyo katika sehemu ngumu. Allah anasema wa man yushriki billahi faqad harama Allahu alayhi janna. Yoyote mwenye kumshirikisha Allah ameharamishiwa juu yake huyu mtu pepo ya pepo ya Allah tabarak wa taala haipati kwa daraja yake, kwa daraja zake zote. Hakuna pepo daraja ya chini wala daraja ya juu atakayoipata mtu aliyemshirikisha Allah. Ama hilo ambalo Allah kasema waziwazi kwamba mtu ukimshirikisha utakuwa umeharamishiwa pepo, hilo ndilo ambalo huyu shaitani anakutafutia sababu tu, ambayo kwa sababu hiyo moyo wako utatakata kwenda kwenye ushirikina, na ukikutakatia moyo kwenda kwenye ushirikina kwa sababu zozote zile miongoni mwa sababu, basi amekupata mikiumbe huyu tayari, na wewe umeharamishiwa pepo. Kiumbe mbaya sana huyu kwa hakika, ni jambo linatakiwa kuwa makini mno. Lakini si rahisi hivyo, si rahisi hasa kiasi ambacho ukahisi si huyu shaitani huyu, si huyu laini huyu, maluni huyu, laanatullah alayhi huyu, basi mimi namchukia sana huyu. Haitoshi hiyo bwana, unamjua. Jambo lililopo hapa kwa Waislamu kwa hakika ni kujiweka mbali na elimu ya kumtambua huyu kiumbe. Na kiumbe huyu hatambuliki hivi hivi tu, anatambulika katika maarifa yanayotoka kwa mwenyewe Allah, na maarifa yanayotoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, na vile walivyokuwa maswahaba. Au humo ndani utamjua vizuri na namna gani ya kumwepuka na kujikinga naye na yote yatakiwayo katika kumfanya uadui. Kwa kweli utajikuta kweli, naam, hata yeye anajua kabisa huyu kiumbe huyu, mwanamama huyu si wa kumsogelea. Kila unapomkuta anakutupa futi kadhaa, futi sabini, mita sabini, kilomita sabini, anakuwa anajikuta hakusogelei, hawe hapati mwanya, anapata wapi? Hali ya kuwa umejaa makombora ya kumtandika huyu kiumbe mbaya. Sasa basi, jambo ambalo ninalotaka mimi nilihudhurishe kwenu ni jambo linalohusiana na ipi silaha ambayo ndiyo inaweza kumkinga mwanadamu na kiumbe huyu mpaka akafanikiwa kumfanya adui kikweli kweli, na pia vile vile kipindi anamchukia na uadui wake akawa na silaha zilizokuwa za maangamivu kubwa za kuweza kumfanya kiumbe huyu akawa mbali naye kabisa kiumbe huyu, kiumbe mwanadamu. Nianze kwanza na sehemu ya kwanza kwa mtu ambaye amesidiwa na mashaitani, mtu analo shaitani kichwani. Na huyu kiumbe katika namna ambazo anazozitumia, miongoni mwazo ni kumuingia mwanadamu katika mwili wake, akamkalia pahala miongoni mwa pahala pa viungo vyake, na akaanza kufanya vitimbi miongoni mwa vitimbi vyake, ikampelekea mtu huyu akawa kidogo kidogo anampekecha kumtoa katika dini, akawa mweupe katika dini, pengine mtu akabaki mavazi tu, lakini mengine yote ni ya kwake shaitani. Hatua hii ya kuhusiana na jambo la kuwaingia wanadamu ndiyo hatua ambayo kwa hakika inapaswa watu waitambue vizuri sana. Vipi ukisidiwa na shaitani katika mwili wako, unatakiwa ufanye vipi? Inatakiwa iwe vipi? Leo watu wanahesabu kwamba mtu akishabaini kwamba hali nilizonazo sasa tayari mimi kiumbe huyu ninaye. Kwa nini? Upoteza fahamu. Fahamu zikirudi, watu wanaanza kuniambia, ulikuwa unapiga kelele, ulikuwa unakimbia, ulikaribia kuvua nguo wewe, ulikaribia kuvua nikabu, ulikaribia kuvua majuba yote, ulikaribia kusasambua. Wewe bana, ilifika mahali tu kufunga kamba hivi. Wewe unajikuta umefungwa kamba, hujui unachokifanya. Mambo yote yakawa unahadisiwa tu. Mimi huyu ndio. Hali ilikuwa ngumu sana kwako wewe. Ikifika mahala hupoteza fahamu wewe ukajikuta unahadithiwa mambo uliyofanya huyajui, elewa tayari ushasibiwa wewe na hiyo kiumbe mbaya. Lakini kiumbe huyu kumuingia mtu mwilini haina maana ni lazima apande kichwani kwa mtu. Hapana. Maana kuna mtu anaweza akawa yeye siku zote awashikia tama wenzake kuwahurumia. Ah, mimi nashukuru bwana. Kwa kweli madude haya mimi amenipitia kushoto sana. Sijawahi mimi kwa hakika. Ah. Na kuna mwingine huwa wanahesabu ni ukoo. Sisi ukoo wetu hatuna mambo haya bwana. Kuna watu wanahesabu haya, huyu shetani kuwapanda watu katika miili kuwaingia katika, wanahesabu watu ni ukoo kwamba ah sisi ukoo wetu bwana mambo haya hakuna bwana. Ah si ukoo wetu bwana mambo haya hakuna sisi. Kuna watu wanahisi ni mambo yanaenda kwa ukoo. Na kuna watu wanahisi mpaka lipande hasa aambiwe kwamba ulipandisha na hivi na hivi ndio akajua analo. Na watu wako hivyo vile vile. Hapana. Itambulike kwamba huyu kiumbe ana vitimbi vingi ambavyo hivyo vitimbi akivifanya kwako wewe hata asipande, asipande hata siku moja mpaka unafariki dunia, lakini uko naye katika mwili wako. Uko naye. Inawezekana kwa kiwango kikubwa tena ikawa anaogelea vizuri na anafanya kazi yake vizuri bila wewe kujua, kwa sababu tu eti hajawahi kupanda. Paka watu wakapiga makelele, wakaanza kuongea naye, wengine wanahisi tiba. Hajafika kwenye upande wa tiba, nini namna gani ya kufanya? Tupo katika namna ya kutambua tu huyu kiumbe. Miongoni mwa tabia zake ni kuwaingia watu katika miili yao. Hili jambo ni kubwa mno, na hasa hasa kina mama, hasa hasa kina mama, hasa hasa wanawake. Kwa hakika hili jambo ameona ni mtaji mkubwa sana wa kuwapata hawa kina mama wa Kiislamu. Kwa hakika hili jambo amelipenda sana kwa wao. Sasa tuelewe kwamba namna zake si moja tu, kwamba kuwa naye maana yake paka apande. Kuwa naye maana yake ni paka uwe kwenye ukoo ambao wanayo. Kuwa naye ni paka basi, haina maana hiyo peke yake. Yapaswa ujue huyu kiumbe yupo kazini, na kazi zake ziko aina mbalimbali kwa viumbe. Pindi anapokuingilieni, anapokuingilia sisi binadamu, tambua mwanamke wa Kiislamu ya kwamba kuna kipindi unaweza ukajihisi wewe ni mzito mzito katika jambo la ibada. Utokezea ibada ukao unaangalia tu kama umeolewa mmeo atajua. Ukihisi tu atajuaje? Na mimi leo niko nyo chajichokea mimi. Ukakaza kutwa nzima hujafanya ibada. Jambo la uzito katika ibada ukianza kujihisi mzito kuhusu ibada. Huna himma ya ibada, basi ni moja ya alama kubwa kiumbe huyu kashakuingia mwilini kwa hakika. Ni miongoni mwa vitimbi vyake ambavyo anavifanya kwa ajili ya kutimiza lengo lake. Na sisi Allah ametuumba kwa kauli mbiu ya kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Na mimi Allah anasema sikuumba mimi wanadamu na majini isipokuwa lengo la kuumba kwao katika ulimwengu huu wapate kuishi, watumie hewa yangu, watumie pumzi zangu, watumie anga langu, watumie mbingu, watumie ardhi, watumie vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, vyote kwa ajili yao. Lakini lengo kipindi ambacho wanavitumia vyote nilivyowaumbia, liabuduni, lengo langu mimi ili waniabudu peke yangu. Na jambo la kuabudu likawa si hiari, hapana, na shaitani analijua hilo. Allah tabarak wa taala ametumia komandi ya kila aina ya ibada. Kila aina ya ibada ametumia komandi, ametumia amri hasa wa aqimu as-salat. Angalia hii, haikuja hivi hivi. Wataalamu wa lugha ya Kiarabu, wa aqimu as-salat maana yake qimu ni fi'lu al-amri mabniyu ala hadhfi an-nun li'anna mudari'ahu min al-af'al al-khamsa. Aqi wa aqimu maana yake ni kitendo cha amri. Allah anaamrisha, ana komandi hapa. Litisalihi biwawi al-jama'a wa wawi al-jama'a dhamirun bariz muttasil mabniyu ala sukuni fi mahalli raf'i fa'il ambaye ni nahnu, ana wa anta wa huwa, ni mimi na wewe na yule, ndio tunaingia katika aqimu, watendaji ni sisi, ndio tunawaambiwa. Na mahala pengine Allah anasema wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Angalia ibada zote hizi zimekusanywa hapo, zaka imekusanywa hapo, swala zimekusanywa hapo, ili mradi na ibada zote zikakusanywa. Wa ma umiru, hawakuamrishwa hawa wanadamu na majini, illa isipokuwa exception hapa ni jambo moja tu, liya'budu Allah, wapate kum abudu Allah. Imeingia lam amri hapa, liya'budu Allah, liya'budu Allah, liya'budu Allah, lam hapa imeingia li, ndio maana inaokuja mbele hapo ni fi'il, ni kitendo ambacho kinaamrisha, ambacho hicho kitendo cha kuamrisha kwa ajili ya kukufanya wewe ujue ndiye ulioamrisha, aliposema wa ma umiru, hatukuwaamrisha sisi wana wa viumbe hawa majini na wanadamu kwa lolote lile, illa liya'budu Allah. Katika aya ambazo anaziangalia kwa jicho, kwa jicho la umakini sana shaitani, ni aya ambazo zinamuamrisha mwanadamu, kiumbe mwanadamu, mwanadamu na jini, kuhusu Allah tabarak wa taala. Hizo ndio zo aya ambazo anazifanyia kazi kiumbe huyo. Ah, wameamrishwa kuabudu hawa, wakiabudu itakuwaje? Wakiabudu hawa tayari watakuwa ni waumini, wamemwamini vizuri Allah. Matunda yake, matunda yake, wasika alladhina taqaw rabbahum, watapelekwa, watasongasongwa, watakusanywa pamoja, watasindikizwa. Alladhina taqaw, wale ambao waliotekeleza jambo la ibada kumwabudu Allah, wakamcha Allah tabarak wa taala katika ulimwengu, ila aljannati zumara, watapelekwa paka katika milango ya pepo. Zumara, makundi kwa makundi, hata idha jauha, mpaka watapofikia, watapofikia milango hiyo ya pepo. Wafutihat abwabuha, na itafunguliwa kwa ajili yao milango ya pepo. Waqala lahum khazanatuha, na wataambiwa na wale walinzi wa hiyo pepo walioandaliwa, watu waliomcha Allah duniani, salamun alaikum, watasema wale walinzi malaika wa peponi kuwasalimia walokuja kuingia peponi, amani ya Allah iwe juu yenu nyinyi, tibtum, furahini, fadkhuluha khalidin, ingieni katika viwanja vya pepo mlivyoandaliwa, khalidina, mkae humo milele, kaleni kuku kwa mrija huko. Haya ndio mambo yameandaliwa hapa. Hao akiangalia aya hizi, shaitani rajim ama hizi aya anaziwekea x kwa wanadamu hawa, sikubali waende huku, sikubali. Ama zile aya za kwenda motoni, zile ambazo ukifanya jambo nenda motoni, zile zile ndio anazimonita, zile ndio anaziwekea, zile anaziwekea mapambio, zile kiasi ambacho kila mtu anahisi tumeonewa tu kukatazwa hili, tumeonewa tu kukatazwa hili, mbona limependeza, mbona linavutia, mbona rahisi kufanya, haya ya peponi magumu kufanya, hayavutii, na hivi na hivi. Ili mradi mtu akapima uzuri wa jambo ni kule kuvutia kwake bana, kumbe ndio huko kapambia shaitani, huko huko ndiko alikokalia huko. Sasa miongoni mwayo ni haya mambo: kufanya ibada kutwa mara tano kwa hakika, kama ibada ya sala ilivyo, kutoa zaka kila mwaka kwa mtu alikuwa na uwezo, kufunga mwezi mzima wa Ramadhani kwa kina mama ni ngumu sana, iwapo mtu hatozingatia jambo la kuhusiana ni masiku mangapi anayodaiwa katika mwezi wa Ramadhani, na bado anadaiwa mpaka leo, na ana dhamira gani katika hilo ambalo ndio litaukamilisha mwezi wake Ramadhani uliopita. Ramadhani ni ngumu mno kwa kina mama, ngumu mno, ngumu, ngumu, kwa hakika kuikamilisha ngumu. Utaona kama mwezi wa Ramadhani nimemaliza vizuri, nimefunga, vidonda vya tumbo huwa vinanisumbua, lakini mwezi wa Ramadhani ah, nafunga tu. Hapana bwana, kuna masiku kadhaa unadaiwa kwa namna moja au nyingine. Hayo una mpango nayo gani? Anakukalia ibilisi aliyoko ndani ya mwili wako, kila siku nitafunga kesho, nitafunga kesho. Sio mwingine, ni huyo huyo, ni huyo huyo ambaye uko naye, kiasi ambacho utajikuta mwezi mwingine umekuja, ala, nilisema mimi vidonda vya tumbo vinisumbua Ramadhani, zimenishinda siku nne zile, zimenishinda siku saba zile, zimenishinda siku nne siku tatu zile, ili ndio hujazipata hizo, na ndoka kucheka huyo anakuzomea kabisa, oh. Uko na mimi wewe motoni pamoja na mwezi wa Ramadhani uliweza kuufunga siku nyingi, tatu tu hizi nimeshakupata wewe, uje ukamilisha mwezi. Niko na wewe motoni wewe. Jambo kama hili la paswa mtu alizingatie kuhusiana na kiumbe huyu. Aweza akawa katika mwili wako, hajapanda hata siku moja. Kazi yake kwenye mwili wako ni kukutia uzito tu wa mambo kama haya. Wajiona tu mzito mzito katika mambo kama haya. Funga kama hii, tafunga kesho, tafunga kesho, tafunga mfungo mosi, tafunga mfungo pili, tamalizia mfungo nne, tafungulia Shaabani, tamalizia Shaabani, Shaabani imekwisha. Ah, tayari Ramadhani imeingia. Funga. Umefeli. Swala ndo hiyo. Ah, nitaswali baadaye. Nitaswali saa 6. Nitaswali saa ngapi? Ah, sisi siafendi msikitini, tunasali nyumbani muda wote tu. Si adhuri bado ipo? Adhuri bado ipo. Ma taamaki adhana ya alasiri. Haina neno, tazikusanya zote. Nasali adhuri, nasali na alasiri pamoja. Nitaswali saa ngapi? Saa 11. Ili mradi kila ibada inakuwa kwako wewe ni nyudhuru, unajipa nyudhuru nzito kuzitengeneza, kuzitekeleza. Ama hilo, si bure hilo. Si bure hilo, lazima ukague ni kitu gani kinakutia uzito mwana mama. Lazima ukague. Aweza asipande hata siku moja kupiga mayowe, lakini ikawa yupo mwilini kwa kazi hii tu, kukutia uzito tu kwa mambo mbalimbali. Jikague. Jikague uzuri, utajikuta una moja katika haya. Na kama Allah amekunusuru, basi kuna unadaiwa wewe kuwa na kinga sasa, kuhakikisha haingii sasa kwa ajili ya kuja kukuletea rabisha kama hizi. Yuko pembeni hajakuingia, basi kipindi unajikagua unajikuta uko barabara katika kila sekta, basi hapo ndipo hala akuwa na hisnu, uwe na hisnu, kinga ambayo itamzuia huyu awe futi kadhaa. Kila mara akikuangalia wewe anakuangalia kwa mbali, akusogelei kilomita 70 anakuangalia na kukuta wewe unawaka moto mwili mzima, hawezi kukusogelea. Basi kuna mambo yanatakiwa ushamili nayo, udumu nayo, na mambo haya kwa ajili yake anapotaka upenyo kukuingia huwa ni mazito sana kwa watu, hasa kina mama. Ni magumu mno kukaa eti kwa ajili ya kumtaja Allah adhikari. Ah, atenge muda. Basi hapa atakutia mazonge, mtoto kukusumbua pengine utahisi ni udhuru. Masala ya shughuli za nyumbani utahisi ni udhuru. Kufagia, kufanyaje, kunyonyesha mtoto, kupika, siji kuandaa chai, kumwandalia mume, kufanyaje. Utahisi hizo zote ni udhuru za kukufanya usimtaje Allah, wala usiwe na adhikari za kujikinga na kiumbe huyu. Utakuwa kila siku unajipa udhuru. Tasomaje mimi adhikari wakati nina hili na hili na hili na hili? Kumbe kipindi unazembea juu ya hilo, ndo umemwachia mlango sasa akuingia. Hali ya kuwa halikuwa hayumo, apata upenyo apenya aingia. Tamaki moja baada ya jengine. Ulikuwa mzuri katika mambo kadhaa, unajikuta mzembe. Ulikuwa mzuri katika kusoma dini yako, unaanza kutega kwenda chuo, unaanza kutega kwenda kusoma, unaanza kutega. Ulikuwa mzuri kujisomea Qur'ani, mala Qur'ani ushaipa talaka sasa, ishakuwa mbali na wewe. Ulikuwa mzuri kufanya murajaa nyumbani, huna tena tabia ya murajaa, tayari anaanza kuingia ibada. Ulikuwa mzuri kutekeleza ibada zako kama tulivyosema awali, unajikuta unaanza uzembe kwa namna moja au nyingine, ibada moja au nyingine. Hizi ni hatua gani? Hatua za kukufahamisha kwamba kiumbe huyu mtaji mkubwa anaoutumia ni kuwaingia wanadamu katika miili yao, wanaume kwa wanawake. Lakini wala si yama, na a special case upande huu ameuona unafaa sana kwa hawa dhaifu. Nani? Kina mama. Kina mama, mtaji wa kuwaingia katika miili ndio kauona mkubwa mno, na wengi wanasidiwa na hili. Sasa kugundua hili ndio linakuwa tabu, kwa sababu vipimo vinachukuliwa vya aina moja tu. Kujua kwamba mtu analo ni mpaka lipande, lianze kupiga mayowe, humu na kariri sana, ili watu wazindukane juu ya jambo hili kwamba huyu kiumbe kuwa ndani ya mwili hamaanishi kwamba lazima apande. Kuna maeneo ambayo yana ishara ya kuwa tayari ameshakuvaa kiumbe huyu, tayari yuko na wewe. Maeneo yake ni kama haya. Ukijihisi mzito mzito katika maeneo haya niliyosema, hizi ni ishara za kuanza kujikagua vizuri. Vipi unaamiliana na adui yako? Tayari kashapiga hodi katika kiwili chako, moyo wako ushakuwa mzito mzito katika mambo ya kheri. Lakini kipimo kingine, ukijiona mzito mzito katika mambo ya kheri, jikague katika mambo ya shari. Jikague wewe katika mambo ya shari. Iwapo wewe ukipata upenyo kidogo tu, si kusoma Qur'an tena kama zamani, ishakuwa sasa wewe unakumbushia taarabu sasa ulizohifadhi miaka mingi, kinyago cha mpapure, kinyago cha mpapure. Unaanza sasa kukumbushia maswala yako ya mkono juu, uko nyumbani sasa. Huna tena mraja wa Qur'ani wala kadha, unaanza kukumbushia vitu vile vya starehe vile vya kuru. Basi ujue tayari ni ishara hiyo, moyo unakupapia papia unakupambia pambia mambo yale ya starehe, mambo yale ya haram, ukaanza kuyapenda, unaanza kuyarudia, unaanza kuyakumbukia na vitu vingine ambavyo hivyo. Shaitani huwa ndio sababu ya kufanya mtaji mkubwa kwa wanaume au wanawake, na hasa wanawake, ni mapicha. Mtu ukioa unajiona wewe sasa una muda mwingi unashughulika na mapicha. Picha ni katika mtaji mkubwa wa shaitani kwa kiumbe mwanadamu, kwa sababu asili ya ushirikina katika Uislamu kutokea kwa baba yetu, kwa baba yetu au nabii wa kwanza katika manabii waliotuma, ambaye ni mtume wa kwanza kufikisha ujumbe wa Uislamu. Huyu Nabii Nuhu alayhi salam, mtume huyu Nuhu, kipindi chake ndicho kilikuwa kipindi cha Iblisi kuleta jambo la kuwapoteza watu kupitia mapicha. Akawashawishi watu waweke mapicha ya watu wema waliotangulia, akina Wadda, akina Suaa, akina Yaghutha, akina Yauka na akina Nasra. Hawa wote walikuwa ni watu wema zama za Nuhu. Walivyokufa hawa, akawashawishi shaitani waweke mapicha katika makazi yao, yale mapicha kuyaweka ili iwe ni sababu ya wao kutengenekewa mambo yao kwa kuwakumbuka watu wale mwanzo huo. Mwisho wa yote, mapicha hayo ikafika mahala yakaabudiwa kabisa kinyume na Allah, na ndio ikawa ushirikina kupitia mapicha. Kupitia Uislamu, zama zilivyofika za mwisho, ummati Muhammadi, mtume kwa ajili ya kuwakinga watu wake akaharamisha mapicha kwa hadithi nyingi. Ikawa picha kwa aina zake zote, kwa Muislamu ajitunge na mapicha. Sawa sawa, picha za kuchonga ni picha, picha za kuchora ni picha, picha za photograph kupiga ni picha, picha za video ni picha, picha, ili mradi picha, picha, picha. Iwapo mwanamke wa Kiislamu una mapicha kwenye nguo, kwenye albamu, kwenye shelfu, ukutani, sijikadha, kwenye simu, elewa umekaa na kiumbe sayari, umemkaribisha kiumbe mpenzi wa mapicha, Ibilisi Lain. Subiri matokeo yake na safari unayokwenda kwa Mola wako, namna gani utafika iwapo utazembea kuhusu mapicha Uislamu. Sasa miongoni mwa mambo ambayo utabaini wewe kwamba sasa huyu jamaa kumbe kwa uzindushi huu ananipeketa peketa huyu, pengine ashaniingia huyu, ni ile kuwa mwingi wa kupoteza muda kwa ajili ya mapicha. Picha haya unapoteza muda mwingi kwa ajili ya mapicha tu. Huna albamu, ushaona kwamba labda uko kwenye himaya katika upande wa wanaume, umeolewa na salafi, huwezi kupiga picha kuweka kwenye albamu na kadha. Ikawa wewe unahisa zipo kwenye simu bwana, Facebook iko wapi? Instagram iko wapi? Twitter iko wapi? Sijikaza iko wapi? Basi wewe waperuzi tu mapicha tu, ataangalia wewe Masepetu kakaaje, sijui Boyonzi kakaaje, sijui nani kakaaje, watu gani wamekaaje, wazungu huko na mambo yao wamekaaje, wanafanyaje bichi, wanafanye wapi, wanafanyaje wapi. Ikawa unapoteza muda wako kwa ajili ya mambo haya. Ili jambo kwa hakika elewa, ni katika mtaji mkubwa sana wa kiumbe huyu mbaya Ibilisi Laini kukutoa katika njia, na atakupambia jambo hilo, hutoliona ubaya wake kwa sababu tayari zaiana laka shaitani amekupambia huyo shaitani juu ya jambo hili. Na ujue kama utakuwa hivyo, basi usitegemee siku moja litapanda bwana, usitegemee kupanda kule kile kitendo cha kukupendezesha wewe ukao na mambo yale, mambo ya kufuatilia zile haramu zile, kwa kuwa unaingiza wingi wa madhambi. Tayari shaitani yeye anahisi anataka nini tena apande, akuzindue umfukuze ile mbalini, ili sasa usimfukuze, hapandi, ajitokezi yeye, anataka tu uyafanye hayo, ibada ukose, sijui uzito wa mambo ya ibada uingie, kupenda mambo ya hivyo upende na hivi na hivi, kujiimbia imbia majimbo na nini na hivi na, ili mradi kila jambo lile ambalo lina simbole ushaitani, na hasa katika maeneo shaitani pia vile vile akikuingia mwanadamu, utaona mambo yale yalokatazwa katika dini unayaendea sana. Mathalan, katika masala ya harusi haya, kwenye harusi kuna mambo bana, hasa kwenu nyinyi kina mama, Ndiyo, mlango upo katika namna ya kusherehekea Kiislamu, kisunna walivyokuwa maswahaba wa kike wakiwa peke yao katika kumbi, wanaweza wakahalalika kufanya hivi na kuwa hivi na hivi, wakashangilia harusi yao na dufu na kila kitu na nyimbo za kisheria, lakini humo ndani shaitani na yakapenya. Ala, atakuacheni vipi nyinyi hali ya kuwa yeye anataka mtaji kupitia hilo? Allah alishasema wala talbisu alhaqa bilbatili wataktumu alhaqa wa antum ta'lamuna, msichanganye haki na batili. Hali ya kuwa haki na batili mkizichanganya, ziko wazi hizi ni haki, ziko wazi hizi ni batili. Sasa nyinyi msichanganye, wataktumu alhaqa, mkaficha ile haki kwa ajili ya ile batili ile ambayo ndio hoja yenu. Sisi tu tuko peke yetu. Sasa tuko peke yetu. Kwa hiyo tuko peke yetu. Lakini peke yenu vipi? Mbona sasa masauti yanatoka kwenye spika nje, watu wa nje wasikia huko mnavorindima na nderemo na sauti nyororo zinazopenya katika masikio na ume nje huko na spika. Haya, mpo peke yenu, hizo sauti zinazotoka nje. Haya, mmo peke yenu na huyo cameraman mwanamume aloingia anachukua kamera mule ndani. Haya, huyo naye. Haya, mko peke yenu na hivyo vinanda na vitu gani baada ya dufu mlizoruhusiwa na hivyo vinanda ambavyo mnaziita anashidul islamia? Nani alikwambia kuna anashaidul islamia, kuna muziki za Kiislamu? Nani alikwambia kwenye Uislamu kuna muziki? Lakini vipi nyinyi kwenye hilo jambo, pamoja na kuwa mko peke yenu, mkamuingiza Umul Kulthum wala al-Badru alaina min saniyatil wala, analindima mule na vinanda na nini? Alokuambieni kwamba hilo na lenyewe la Kiislamu eti kwa sababu tuko peke yetu, ni nani? Na mengineyo mengi huingizwa katika hivyo hizo kumbi zinazoitwa za Kiislamu za Kisunna, mengi huingizwa ya batil. Shaitani bana, wazayyana lahumu shaitani a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun, akawapambia shaitani yale wanayofanya na akawatoa katika njia, na hali ya kuwa hawajui, wajipambia tu tuko peke yetu, ni wanawake watupu, sivyo? Na hivi na hivi na dufu zetu na hivi na hivi, basi ili mradi humo ndani wakahalalisha ya haramu na ya haramu na wakahalalisha ya haramu na wakaharamisha ya halali, kwa kipimo cha kuwa wamefuatisha nidhamu ya kuwa kwenye kumbi za peke yao. Haya ni mambo pia vile vile huachoto sana. Usiniambie kwenye harusi peke yake, uko misibani kuna vikundi vya kufa na kuzikana zinaitwa sijui nini, zinaitwa sijui jina lake wana nzengo. Kina mama hufika mahala wakahisi hili jambo sila kusaidiana bana, mimi nawachangia wenzangu na wenzangu lazima waje. Kama yalivyo mambo haya wanaoyaita ya kwenye harusi nilikotoka upande wa kwanza, na upande huu yako vile vile. Vipi anachangia kwenye maharusi, na mimi nimepata harusi yangu na mimi waje, nitakwaga nachangia peke yangu tu, mimi ndo nile hasara, niwage nachangia wenzangu tu, na mimi mlangoni kwangu na mimi kuna shughuli na hivi na hivi. Hapo anajibiwa mume, hapo mume anajibiwa hapo, anakwambia babu, hili niachie mwenzangu, mwanangu anaolewa na mimi nishachangia wenzangu sana, ukiniambia masuala ya usalafi sasa hapa ndo kwa hapa mume wangu hapa sasa, leo ukisikia sasa tunagombana na usalafi ni hapa leo, mwanangu anatoka katika nyumba yangu, nimechangia wenzangu na mimi wanakuja wenzangu na mimi hapo, naniambia nini? Usalafi tutaona hapa. Kuna watu hufika mahali nyumbani paka hivi paka chemka ili paje parindime na hiyo iliyoitwa kitchen murder. Okay, utafuta majina ya kuhalalisha vitu. Kitchen murder. Sasa wewe Muislamu vipi unakopi? Wale kwa sababu wana kitchen, sijui kitchen nini, kitchen party. Basi ili tuitoe ile party ya Kikristo, tutoe neno party tu ya Kikristo na sisi tuweke la Kiislamu. Wao kitchen na sisi kitchen, lakini wao party sisi tuweke mada. Ala, mada gani? Eti tunamfunda. Tunamfunda babu wewe, lazima tumwambie tufanyaje. Kwa siku moja basi, kwa siku moja hilo basi ndo mtafanya ya kufanya pale, na mtoto ndo ayashike siku hiyo moja tu, na vimbwanga mfanye vingine ambavyo mtu akitokezea kuona ndo hivi ndo kufunda hivi la. Kina nani? Masalafi. Ndo masalafia. Shaitani anashangiliaje sijui. Shaitani anarukaruka tu, nimewapata, nimewapata. Wanaona wapo katika dini hasa, kumbe kawapata shaitani kwa mambo yake. Iko masala ya kuhusiana na kumfundisha binti, na jambo hili halifanyi siku maalum, ni toka tu amechumbiwa na kijana akapokelewa, kuanzia pale lazima mtu maalum mmoja wawili watatu lazima wanakuja nyumbani kwa binti huyo, au binti huyo aende kwa mtu maalum ambaye huyo amewekwa kwa ajili ya kumfundisha mtoto, afundishwe kwa siku kadhaa kabla ya ndoa yake, aivishwe maarifa mbalimbali katika mapishi, katika kadha, katika nini, uandaaji, upambaji, usafi na vitu kama hivyo, vyote hivyo viangaliwe kwa vina na ukaguzi wa masiku kadhaa, sio siku moja tu. Hili jambo lilikuwa linafanywa na salafu sale kwa kumkabidhi mtu maalum ambaye atashughulika nalo. Hili jambo lipo, lakini sio hivyo kwamba mtu anafundishwa kwenye halaiki za watu, afundishwa mambo ya aibu mengine, aambiwa afanye hivi na hivi kwa vitendo, unakuwa kama vile ni fuska fulani hivi. Hayo mambo pia yahamishe, yalete kwenye misiba. Kwenye misiba na kwenyewe hakujapona, shaitani hajapaacha hivi hivi. Huko na kwenyewe kuna michango, wana nzengo na wenyewe hutokezea wakachangiana na kadha. Siku ya msiba ikatokezea sasa, naye kafiwa salafi, pakarindima msibani pale. Sisi hatulii kwa mayowe, sisi hatufanyeje kwa hivi, haya sisi wana nzengo na sisi tunaya kwetu, tuachwe na kadha. Akafanywa mambo ambayo sio kwenye msiba wa Kiislamu. Kama udhibiti utakuwepo, utakuta udhibiti huo hauwezi ukamuingia na mtu mmoja mmoja kwa mada yetu ya shaitani kufanya kazi kwa wanawake. Wanawake wangapi katika kufiwa, huo ni udhuru mkubwa wa ibada zao. Mtu kwa kufiwa kwake basi anahisi siku tatu za msiba, siku ngapi za msiba, ni udhuru wa kusali, hasali kabisa kwa sababu ya msiba. Wangapi wangapi wanaingia na shaitani katika hilo, mtu akajiudhuru ibada ya sala kwa sababu ya msiba aloupata. Ikawa jambo hili limempa udhuru wa kisheria, na anahisi anahurumiwa na Allah kabisa asiswali, hata kama hana udhuru zile za kike. Akahisi msiba na wenyewe ni udhuru vile vile, na asi kama jinsi anavyojiona hawezi hata kula. Kuna baadhi ya nyakati kula basi mwenzenu, mimi hata kula siwezi, mwanangu ananiuma, msiba wa mwanayo mwenzenu atakula siwezi, mamangu ananiuma, msiba wa mamake huo mwenzenu atakula siwezi. Basi kule anakushindwa kula kule, basi ndio anahisi hata kuswali vile vile, hata swaliji na njaa, basi itakuwaje, nitauswali sijala. Kana kwamba na kwenye kula vile, kama vile kula na swala ni hivyo hivyo, mtu haswali kabisa. Usiniambie kuswali baadhi ya nyakati, hata kanikabu kanatupiliwa mbalini kule. Kwa sababu gani? Nimefiwa mimi, nani atanitamani mimi? Nani anajitamani mimi nimefiwa mie? Nani atakaa mimi anachunga chunga wakati mimi nimefiwa mimi? Kama akatoshika nikabu na juba kule, kwa pembeni, akatandaza miguu chini na dela wake, alia tu, abebelezwa muda wote, kichwa wazi na hivi. Nani alikwambia kufiwa ni kunatengua sheria za Allah tabaraka? Nani alikwambia? Hakuna ambaye anashawishi mambo hayo isipokuwa ni shaitani rajim, kiumbe huyu mbaya anakutoa katika njia kupitia msiba. Dalili za kuwa na kiumbe huyu ni ile kuwa wewe ukifanya jambo la haramu unaona kama halali hivi, hujali kabisa kama kuna kitu cha haramu umekifanya, na wala hujali kabisa kama kuna kitu cha madhambi umekifanya, na wala hujali kabisa kupitwa na jambo la ibada. Hili ni jambo la kumkagua vizuri shaitani. Ukiwa mtu una uadui, unajua kwamba huyu kiumbe ni adui kwako. Kwa hiyo nimependa nizungumzie nukta hii kwamba si kupanda tu kwa mwanamke katika kichwa akapiga mayowe akaongea isiyojulikana na hivi ikawa ndio ishara mtu anayo mashaitani. Haya unaweza ukawa nayo, kazi yake ikawa ni hii tu, wewe kukushawishi mambo kadhaa na kukutia uzito mambo kadhaa. Mambo ya dini unatiwa uzito, mambo yasiyofaa unawekwa unapambiwa na unavutiwa na unayafanya bila kujali na vitu kama hivyo. Ukiona hivi, hii ni alama kwamba hata kama halijapanda, jione kama ni mtu unahitaji sana upate ilaji. Wewe lazima ukague hali unayokwenda nayo, si sawa. Usijione uko sawa kwa hakika. Hata kama utaona kwamba ukoo wako hakuna hata mmoja aliyewahi kupandisha, hata kama we mwenyewe huna historia kwamba kuna siku ishagawe kupandisha, hata kama lakini hizi ni ishara na kwambia kwamba huyu shaitani njia zake aweza akawa na wewe lakini asipande akawa tu ana mtaji wake mkubwa ni kukuingiza katika madhambi kama haya ili wewe uende hivyo kwa Mola wako awe na wewe motoni. Anachotaka wewe ni yale ya motoni uyafanye bwana, hili jambo unatakiwa ulijue hili. Sasa tuende kwa wale ambao sasa yamepanda kabisa, kwa sababu haya tunayasema ni ngumu mtu kuzindukana kuona hivi anaweza kutibiwa mtu asojihisa na tatizo. Sasa mtu ambaye anahisa na tatizo ni yule ambaye limepanda mwanzo, hapa sasa ndipo kutafuta tiba. Leo watu wanahisi pia kwa wale ambao linapanda kutokezea mahala linasumbua, kutokezea mahala linakuwa tatizo la kumfanya akimbizwe, akamatwe, afungwe kamba baadhi ya nyakati, anasumbua makelele na hivi. Ikawa sasa patampataye mtu huyu. Sasa je, vipi namna ya kukabiliana na kiumbe kama huyu ambaye sasa kajitokeza waziwazi, yuko ndani ya mwili? Itambulike ndugu zangu wa Kiislamu kina mama ni kwamba mtu alosidhiwa na shaitani, kama huyu shaitani sasa kazihiri kwa mtu, kapana sasa anajulikana yupo, jamani, tiba yake si kama mtu aliyekwenda katika maabara ikatukuliwa damu, choo kubwa, choo ndogo, mate, makohozi, akaangaliwa vya kuangaliwa, au mtu alomulikwa kwenye matumbo kwa ultrasound, ma CT scan au ma x-ray, ma degani. Hayo yote yanayopita maabara za ukaguzi wa matatizo huangalia vitu vilivyomo ndani ya mwili. Ukiambiwa una typhoid, ukiambiwa una corona, ukiambiwa una kipindupindu, ukiambiwa si una kadha, una kaswende, si una nini, una malaria, una UTI, si una kadha na kadha. Ni vitu ambavyo vimechunguliwa katika mwili vinavyoitwa virus au vinavyoitwa bakteria, vimo ndani ya mwili na hivyo vilipoonekana ni vile ambavyo vilivyofanywa majaribio kwa dawa fulani ndio ikaua, kwa dawa hiyo iliyowahi kuua vidudu hivyo, kwa dawa ile iliyowahi kuua virus si vile, ndio dawa ya kutibia ugonjwa huo, kama ni corona, kama ni vinini, kama ni kipindupindu, kama ni kadha. Waliwahi kuchukua wale virus au bakteria walioonekana kwenye mwili, wakawafanyia majaribio kwa dawa fulani, ile dawa ikafaa, ndio hiyo inaowekwa mafamasi, mahospitali, mawapi kwa ajili ya kutibu tatizo hilo. Asili yake ni vitu vilivyoonekana mwilini, magonjwa yote haya. Lakini tatizo la gonjwa hili la kuingiwa na shaitani, jamani, si kama unavotibu magonjwa haya yaliyofanywa majaribio na dawa zake ziko na dozi ikawa maalumu, kwa sindano kadhaa, kwa vidonge viwe kadhaa, kutwa mara kadhaa na tatizo likaondoka. Si tatizo hili la shaitani ikachukuliwa na lenyewe tiba yake ni tiba ya kwa muda kadhaa, itaanzia hivi, itaishia hivi na kadha na kadha. Si hivyo, tiba ya tatizo hili inatofautiana na matatizo haya ya kuonekana kwenye mwili. Unaweza mtu ukawa afya yako ikipimwa katika mavipimo yote niliyoyataja na mengine siyajui, ukipimwa ukaingizwa kwenye chumba cha vipimo vyote vya mwili wa mwanadamu, ukaonekana we afya yako ni njema, tena ni perfect 100%, ukaonekana we ni mzima mzuri sana kiasi ambacho wakakupa congratulation wote madaktari kwamba we ni mzima, lakini kipindi umepimwa hivyo mzima, lakini wewe siku zote unalalamika, mgongoni huku una kitu kama umebeba jiwe hivi, kila siku unajinyosha nyosha hivi, watu wanakushangaa, wewe dada mbona kila saa unakaa unajinyosha, wewe mwenzangu kwenye bega la kushoto huku utafikiri nina jiwe la mlima Kilimanjaro limenikalia mimi, wenzenu naona taabu, naona kama nimebeba jiwe, yaani ukiona hivi napata uzito, sijui nilivunjika, sijui. Kipindi ambacho unalalamika na dude limekukalia kwenye bega, unalalamika tumbo, pengine tumboni kuna hali fulani unasikia ya kucheza kila siku tumboni, kipindi unahangaika labda kichwa hakijaponaga, hakijapoa kichwa, jamani kichwa, lakini ndio wewe uliopimwa kwenye vipimo vyote na madaktari wakakupa mkono, we mzima dada, mzima kabisa, vipimo vyote safi, nenda nyumbani. Lakini unaambia jamani, mnaniambia mzima mwenzenu kichwa, hiki kichwa kina miezi mitatu ya hakijapoa, jamani amuoni tu. Kumbe utambue kwamba kuna magonjwa yanayotokana na shaitani huyu. Huyu sasa shaitani magonjwa yake sio yanayoonekana kwenye vifaa hivi ambavyo nilivyovitaja. utaenda kota waoni kitu, lakini wewe unaumwa mgonjwa na unalalamika wakutia huruma hasa, lakini vipimo vyote havionyeshi kitu. Kwa nini? Kwa sababu tatizo lako si tatizo la bakteria, wala sio tatizo la virus, wala sio tatizo la kuvunjika wala la kufanya. Wewe tatizo lako ni la kiumbe, yuko ndani ya mwili. Kiumbe huyu ni kiumbe ameungwa kwa moto, yajri majra dami, ni kiumbe haonekani kwa macho. Kwa hakika kiumbe huyu ni mgumu kumkabili, kwa sababu viungo vyake na viungo vyake na matiri walioumbiwa mwanadamu ukiashuhudia, wewe mwanadamu uloshuhudia unaondoka ulimwenguni, unaweza kufilia mbali, sababu hauwezi kuhimili kumkabili kumtazama kiumbe huyo. Ndio maana ni kiumbe asionekane kwa vipimo vya kibinadamu vyote, haviwezekani kumuona kiumbe huyo. Kwa hiyo wewe duni, wewe katika mwili wako una kiumbe, na kiumbe huyu ni kiumbe ambaye yeye yuko kwa lengo moja tu, kukutia mtihani huo wa tatizo hilo, ili wewe ukiona imeshindikana huku katika vipimo havionekani, sasa usubiri ushauri tu kutokana na wale alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannasi. Anaweza akaja mtu akakwambia, nyinyi mnahangaika KCMC, mnahangaika Bugando, mnahangaika Muhimbili, mnahangaika Milembe, mnahangaika nyinyi jamani, tatizo ni la Kiswahili jamani, ili mtamsumbua mtu, mtampoteza mwenzenu, haya ni mambo ya Kiswahili. Hivi kwani mmeambiwaje huko hospitali? Hii jamani, wewe anachosema ni kweli jamani. Maana hospitali tumeambiwa huyu mzima 100% mzima, wakampa na mkono. Ah! Kweli alipimwa hivyo eh. Lakini naona anavaumwa eh. Haya ni mambo ya Kiswahili. Ya Kiswahili mtapoteza mtu, alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannasi. Nasi huyo. Huyo nasi huyo. Mtu huyo. Lakini ndo alladhi yuwaswisu. Anaitia wasiwasi kwa watu sasa. Sasa ndugu yetu, unatusaidiaje katika hili mwenzetu, umetupa wazo jipya? Ah, mimi kwa kuangalia make tunajiogopea, make sisi sio wahusika wa familia. Hapana ndugu yetu, tusaidie mwenzetu, tutampoteza mwenzetu jamani, katusumbua sana, tumepoteza mali. Hivi tuna mikopo, tuna nini mpaka bima imeisha. Sisi wewe tusaidie. Ikifika hatua hiyo sasa, ndipo yule alladhi waswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannasi, na huyu ndio nnasi huyu, mina nnasi huyu, mtu huyu, ndo anakuambia kuna babu mmoja yuko Chamwino anasaidia watu bwana. Yupo mama mmoja yuko zake, anakutajia mpwapwa sijui wapi wa anasaidia watu bwana. Yuko shehe fulani bwana huko Kondoa sijui ya wapi Bereko huko anasaidia watu bwana. Ana nini huyo bwana yule, haya madude? Ah, kwa kweli anayajulia. Anayajulia ni fundi. Yule anatambulikana kama ni fundi wa maji. Anayajulia haya mambo. Aliendaga mtu fulani akarudi sasa hivi mzima. Aliendaga mtu fulani, aliendaga na begwa. Alienda jiwezi kabisa, lakini alirudi anatembea, alirudi mzima na mpaka leo hii. Sasa kuna mtu fulani alikuwa hajaolewa miaka mingi, lichetani liko limemkalia na kana aolewi na kana, sasa hivi kaolewa na ana watoto 9 na hivi. Yule alikuwa ili mradi unapewa misifo mpaka anasema sisi tumpelekeni. Hao safari mnakwenda zenu huko. Mnapofika huko sasa, kwa sababu ndio lengo la shetani aliyoko katika mwili. Yule shaitani aliyoko katika mwili wa mgonjwa yule, anahama, anaenda kwa shaitani wa mganga kule. Anampa taarifa kule. Wanakuja watu ambao walishagaenda KCMC, walishagaenda Bugando, walishagaenda Milembe, walishagaenda Muhimbili, walishagaenda Kadha, walishagaenda zaidi. Hawa wote mimi sasa nawaleta kwako. Hawa mgonjwa anaitwa fulani, jina lake fulani, binti fulani, ndio mgonjwa, na hawa namleta, hawa ni ndugu zake, na yupo mmoja ndio aliyowaelekeza, ndio anakuja kwako. Sasa mimi nakupa taarifa hizi, narudi kwa mgonjwa na nini. Mara mgonjwa alikuwa kapata nafuu, kumbe ilikuwa limetoka. Mara mnashangaa kazidiwa tena. Mnyanyueni. Kumbe limerudi jamaa. Limerudi, mnabeba tena. Kipindi mnafika pale kwa mganga, ndo mnasikia mganga ndani anacheka ndani mganga. Karibuni walimwengu. Walimwengu karibuni. Mmeteseka sana nyie. Mmeenda Milembe walimwengu, mmeenda paka Milembe. Mmeenda sijui wapi. Linacheka linakutajia. Nyinyi ambao ndo mmefika mnashangana. Kajuaje? Ama tuliambiwa kwamba huyu ni fundi tuliambiwa huyu ni mganga, mliokuja wote mnaangalia na machoni, kila mmoja anashangaa kivyake kwa kutoa macho kuangaliana, huyu jamaa ni vipi ufundi wake? Katujua sisi tulikopita kote, hamna anayemjua huyu. Ndio leo tunafika huku Mpwapwa, hatujawahi kufika hata siku moja, hajawahi kutuona hata siku moja, lakini anajua tulikoenda, tulivyohangaika na kadha na kadha. Haizidi haitoshi, ganga hilo linasema mgonjwa wangu ni fulani binti fulani, linataja jina la mgonjwa, hata mja mtajia, jamani kamjua hadi mgonjwa jina lake. Hapa ndo tumefika, hapa ndo tumefika. Shaitani kashakuzunguza. Allah ndiye anayezungumza ndani ya Qur'ani, yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufa alqawli ghurura. Hawa mashaitani huwa wanafunuliana habari wao kwa wao, kwa ajili ya kuwazunguka hawa wanadamu ghurura, ili wawaghururi wawatoe katika dini yao. Ndio hiyo kazi ya kutoka kwa mgonjwa kwenda kwa mganga kumpa habari zote, kisha likarudi kwa mgonjwa, na nyinyi mkafika mkashangaa habari zote zipo. Haya, yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufa alqawli ghurura, Allah anasema katika sura al-An'am, vitimbi vya mashaitani haya. Kwa ujumla huu sasa, utakuta atakaofanya yote, nyinyi mlioenda wote samhu wa taa, mmenyanyua mikono, mmesalimu amri, hapa ndipo tumemfikisha mgonjwa pejiwe. Tulivyoambiwa mambo ya Kiswahili, ya Kiswahili kweli. Angalia mganga alivyokuwa mtaalamu. Mmekwisha wote, hamjiwezi, mpo tayari akwambieni lolote ya ukweli na ya uongo mtakubali, kwa sababu tayari ameshatoa mtaji ya kuyazungumza mambo ya ghaibu na nyinyi mmeyakubali. Mkishaingia huko tayari shaitani ananyanyua mikono ya ushindi. Wa man yushrik billahi, na yoyote mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika ameharamishiwa mtu huyo aliofanya ushirikina, ameharamishiwa pepo. Wote mliokwenda kule mkawa mnamsifia mganga sasa, na mkawa ni wajumbe, mtatoka huko kama wajumbe, mtapeleka ujumbe kwa kila mnayemjua, tulikwenda sehemu fulani kwa kwetu leo na ajabu, na mtu huyo utakayemwambia naye atapata hera, akipata mgonjwa wake atampeleka, sababu ni wewe umekuwa mtaji wa shaitani kupeleka ujumbe wa shaitani kila pande ya dunia. Na wote wale mnaoambizana, wote finnari khalidina fiha abada, kama shaitani rajim, bila kuhurumiwa. Na mtaji kama huu shaitani anautumia sana, kwa kupitia kupanda katika miili ya wanadamu, au kuwakalia katika miili ya wanadamu, wakaangaika tiba mpaka wakafikia hatua sasa za kwenda kwa wataalamu kama hawa, na hilo ndio likawa ni mwisho wa lengo, kuwafikisha kwenye jambo ambalo halina msamaha, kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe Ibilisi la'in ana msamaha. Basi hapa amefaulu shaitani kutufikisha katika hatua hizo. Sasa basi, kwa kuwa upande huo ni upande wa haramu katika tiba, tuje upande huo sasa ni wa halali katika tiba. Upande wa halali katika tiba, na kwenyewe pia kuna mitihani. Mitihani yake ni kwamba watu leo wamefanya ni kazi. Hizi ni kazi, ni ofisi. Watu waandika kabisa, sisi hapa ofisi ya kusomea rukia dokta fulani fulani fulani, tunasoma rukia, tunafanya kadha, tunasomea dua, tunalilani. Utakuta ofisi imepambwa na matangazo pale kwamba hii ni ofisi maalumu, na humo ndani kuna rukia, kuna kila kitu. Hii bwana, upande huu sio kazi katika sheria ya Kiislamu, kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwafundisha tiba, maswahaba wakawa na kazi za utabibu. Hakuna jambo hilo kwa hakika. Ukiona mtu afanya tiba hizi za kisheria kwa ajili ya haya mashayatini, akaweka na ofisi, na kuna mapatano, kuna kiwango cha kumwonea daktari, wanaoita daktari hawaiti madaktari, wao wanaita mashekhe. Kuna kiwango cha kumwona shekhe, shilingi 5000 kumwona, ushtakie mambo yako. Ukiongea naye shilingi 5000, kisha kuna kiwango cha rukia. Ukisomewa rukia siku 3, shilingi fulani. Ukisomewa rukia siku 4, siku fulani. Ukisomewa rukia wiki nzima, shilingi fulani. Ukisomea mwezi mzima, shilingi fulani. Ili mradi shilingi fulani. Kuna maelewano, kuna dawa, kuna kadha. Ili mradi ni ofisi kabisa. Katika upande wa watu kuliwa mapesa leo hii, na wajinga ndo waliwao, ni kuenda kwenye maofisi haya na wakayapa mtaji mkubwa wa jina la tiba za kisunna. Leo kuna msamiati wa tiba za kisunna. Ikawa wale watibiao tiba za kisunna watangaza na wanasomea rukia, watangaza na wana kadha kadha, na wana mafuta ya zaituni sijui yamesomewa, sijui wana dini zimesomewa, kila kitu kiko, ili mradi afya za watu waingize mapesa kupitia afya za watu. Hawa ni watu wanaotapeli katika Uislamu kwa jina la sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Huku nako kwenye tiba za kisheria tumeingiliwa na viroja kwa wale wanaojiisha matabibu. Huku kuna uzito mkubwa katika tiba. Tiba hizi jamani na zenyeni za kuangaliwa kwenye upande huu. Ukiacha upande wa tiba za kienyeji hizo, basi huku na kwenyewe kumeingiliwa. Shaitani na kwenye kapapamba huku. Lazima mtambue wateja ndo nyinyi kina mama kwa kiwango kikubwa. Hamuishi kukaa kwenye mabenchi kusubiri zamu za kuingia kwa mashehe kwenda kutibiwa, na mengine yakazaliwa huko kwenye tiba hizo hizo, yakazaliwa mengine mengi, ukakuta mtoto anafanana na shehe msoma rukia alozaliwa nyumba fulani, anafanana copy to write na shehe alosomea rukia. Kumbe kwenye kusomea na rukia huko na nyakati za kuitana kwa ajili ya tiba zikawa na mambo mengine. Chuti mtambue kina mama wa Kiislamu haya mambo. Sipa uko pakawa kuchekesha watu, ni mambo yapo kwa hakika. Kama mtataka kujua, kama mtataka kuzingatia, chikeni kama mtaona ya maana, ya wacheni kama ya upuuzi. Juu ya msingi huu tunasema sisi kwa upande huu, tiba hizi za kisheria hazitibu kama mtu anavyotibu malaria na mambo mengine. Ikawa kuna viwango maalum na muda maalum na visomo kama ni dawa za viwango maalum, kuitwa mara tatu, siji kuitwa mara mbili, siji kisomo mara asubuhi, mchana na jioni, siji na kazi na kazi. Mambo kama haya ni mambo hayahusiani kabisa na tiba za kiumbe kama huyu ambaye yuko mwili. Haiwezekani kumtibia mtu, ila kutakuwa kuna tazini shaitani tu na talbisi iblisi itaingia ndani, na mtahururika kama katoka, mtahururika kama kazo. Kumbe ni kwa muda maalum, anabadilisha design tu za ule mtu alomsibu. Kwa namna hii sasa mnamsomea somea anaumia, sasa anabadilisha design, anakuwa katika design nyingine, na mambo yanaendelea. Kwa upande huu tunasema tiba za kisheria, ndugu zangu tusikilizane vizuri. Mtu anatakikana aliyeingiwa na shaitani katika mwili atambue tiba ya kwanza inaanza kwake mwenyewe. Tiba za kisheria, tiba ya kwanza ambayo ni much better kwa mtu ambaye amesibiwa na tatizo kama hili, tiba ya kwanza kwa hakika, kwa kina mama wa Kiislamu nakwambieni, tiba ya kwanza ipo kwa mgonjwa mwenyewe. Yule alosibiwa ndio tiba ya kwanza kwa kukabiliana na huyo shaitani inayozingatiwa, na shaitani anamwangalia mgonjwa mwenyewe yukoje. Ana uadui kiasi gani na yeye shaitani aliyoko ndani ya mwili? Anamfanyaje adui kwanza yeye kama mgonjwa kwanza? Na ndo tiba ya kwanza kubwa, na ndo kubwa ambayo hii inafanikisha kwa kiwango kikubwa. Lingine linalokuja kwa mtu atasomea ni la kumalizia kazi, na hiyo inakuwa ni hatua ambayo itamfanya huyu mtu alojitahidi mwenyewe, msaada huu uwe ni wa kumsaidia sasa kwa hatua ambazo yeye mwenyewe zimefeli, kwa sababu pengine maarifa ya yale ambayo yatakiwayo katika upande wa kusoma ana, na hivyo ikawa ni mtihani kwake. Sasa inakuja ni mchango, lakini sehemu kubwa kaianza yeye. Ipi sehemu ya kwanza ya tiba inayotoka kwa yeye mwenyewe mgonjwa? Sikilizeni vizuri kina mama, hatua ya kwanza ni hatua ya usafi. Atakikana mwanamke alosibiwa na tatizo hili au mwanamme, kwa sababu matatizo haya yapo kwa wanadamu wote, sawa sawa mwanamme au mwanamke, mgonjwa tu sawa sawa mwanamme au mwanamke, anapokuwa kasibiwa na tatizo la shaitani huyu yuko ndani ya mwili wake. Mimi kwa kuwa naongea na kina mama, ndo namili zaidi kwenu, kwa sababu ndo sehemu kubwa sana tatizo hili linawakumba sana kina mama. Hatua ya kwanza ni usafi. Usafi kwa maana ya usafi, jambo hili lianzie kwenye kiwiliwili. Uwe mtu ambaye unapenda sana sasa kujisafisha, kujinadhifisha mwili wako. Lilasaf shadid, kwa masikitiko makubwa, muda sio rafiki zaidi, umekuwa umekonda mno, na maudhui hii ni katika maudhui pana. Kwa mujibu wa hilo, ningependa niombe radhi kwenu kwamba kwa leo tutaishia hapa.
ili wakati mwingine fursa Allah tabaraka wa ta'ala akitukadiria kuipata, basi iwe ni ya kuanzia hapa katika ilaji ya kisheria, vipi mambo yanatakiwa kwa mtu alosibiwa na tatizo hilo, kuanzia hapo kwenye kipindi kingine. Kama tulivyokuta tumeanza kwa mbali katika namna ya kuanza na usafi, yako mambo mengi ambayo mtiririko wa mambo hayo moja paka lingine mpaka lingine mpaka lingine katika mambo yatakiwayo kwa mtu ambaye anatakiwa kuyafanya kabla ya tiba ya mtu mwingine, yeye mwenyewe atakiwa afanye hili na hili, hili na hili na hili na hili. Hayo tunatakikana tuyaweke maudhui yake maalumu ambayo hatutachanganya na maudhui zingine ambazo kwa kiwango kikubwa tumezipitia leo. Hivyo Allah akitukadiria wakati mwingine tutaanza na hatua hiyo, lakini kwa leo kwa mujibu wa muda, kama mlivyosikia adhana, basi tutosheke na haya tuliyosikia kwa maudhui hii. Na kama kutakuwa na mtu ana swali lolote lilokuwa ndani ya haya tuliyozungumza kwa maudhui hii, basi muda huu tuutumie kwa kujibu maswali mawili matatu, lakini kwa upande wa maudhui tutasimamia hapa. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كما كنا من يصلي فليتفضل.